έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την εμπλοκή του τουρκικού στοιχείου στην κυπριακή κρίση. Σταθμό απετέλεσαν οι βιότητες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1955. Ακριβώς σε αυτές τις βιότητες θα σταθούμε σήμερα για να δούμε πρώτα πώς άρχισε η εμπλοκή του τουρκικού στοιχείου στις εξελίξεις του 1955. Ο ιστορικός ερευνητής, αγωνιστής της ΕΟΚΑ του 1955-59, Γιάννης Πανός, βρίσκεται και πάλι μαζί μου εδώ στο στούτιο για να μας δώσει τις απαντήσεις από την έρευνα που έχει κάνει γύρω από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό, κύριε Σπανέ, το πρώτο ερώτημα είναι ακριβώς πώς άρχισε η εμπλοκή του τουρκικού στοιχείου στις εξελίξεις του 1955.
Τρεις μήνες μετά την κήρυξη του αγώνα της ΕΟΚΑ σημειώθηκε η εμπλοκή του τουρκικού στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε σαν παράγοντας αναχέτησης του απελευθερωτικού μας κινήματος. Η ΕΟΚΑ δεν παρενόχλησε την τουρκοκυπριακή κοινότητα που αποτελούσε βέβαια το 18% του πληθυσμού. Αντίθετα, οι αγωνιστές βεβαίωναν ότι πολεμούν για την κοινή ελευθερία. Υπάρχουν μάλιστα χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξασφάλισης πολεμικού υλικού από τους Τουρκοκυπρίους, όπως από τον ήρωα Σταύρο Στυλιανίδη από τη Γελούσα, που αργότερα ανατινάχτηκε στο κρυσφύγετο του, ενώ άπειρα είναι τα δεκμήρια φιλικών σχέσεων αγωνιστών με Τουρκοκυπρίους. Ο Μακαρίτης ο Σταύρος, χωριανός μου, έπαιρνε εκρηκτικά υλικά από Τουρκοκυπρίους.
Μάλιστα. Δηλαδή καταρρύπτεται ο μύθος ότι η ΕΟΚΑ τότε ήταν εναντίον και των Τουρκοκυπρίων.
Μην το ξαναπείτε.
Απεναντίας είχαν βοηθήσει τότε οι Τουρκοκύπροι τον αγώνα, φυσικά σε ορισμένες περιοχές.
Σε ορισμένες περιοχές. Απλά όταν τους ζητούσαν, θυμάμαι, ο Μακρύτης ο Σταύρος διάφορα υλικά, ευχαρίστως τα έδιναν οι άνθρωποι.
Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ενδεικτικό στοιχείο των καλών σχέσεων οι οποίες υπήρχαν μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου την εποχή εκείνη, μέχρι την εποχή εκείνη.
Μα μέχρι πριν 5 χρόνια, το 50 δηλαδή στο δημοψήφισμα, Τούρκοι της Κύπρου είχαν ψηφίσει την Ένωση
τότε,
με την Ελλάδα στο δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου.
Μάλιστα. Είχαν γίνει βιότητες, κύριε Σπανέ, και στην Κωνσταντινούπολη. Τα επεισόδια πώς ξεδιλήχθηκαν?
Ναι. Η εκδήλωση της τουρκικής εχθρότητας έγινε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, όταν εφαρμόστηκε οργανωμένο συνωμοτικό σχέδιο με εμπνευστές τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Φατίν Ζορλού, τον Τούρκο διπλωμάτη καριέρας πρέσβη στο Λονδίνο Σουάτ Ουργκιογλού, το δημοσιογράφο Χικμέτ Μπιλ, αρχισυντάκτη της Χουριέτ και άλλους συνεργούς. Εδώ πρέπει να αναφέρω μάλιστα την πληροφορία ότι στα αρχεία του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει έγγραφο που μαρτυρεί καταβολή χρηματικού ποσού στον Χικμέτ Μπιλ από τους Άγγλους.
Μάλιστα. Το ανθεληνικό μίσος πότε εκδηλώθηκε και πώς?
Ήταν τρίτη νύχτα της 5ης Σεπτεμβρίου 1955, η νύχτα του τρόμου, που αποκλήθηκε φοβερό ποκρόμ της Κωνσταντινούπολης. Οι ξεριζωμένοι Έλληνες της πόλης θυμούνται τα βαρβαρικά επεισόδια, τον ατέλειο των εκείνων ορδών του τουρκικού αμόκ, και ανατριχιάζουν ακόμα έστω και αν έκτοτε παρήλθαν τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα ήταν οργανωμένα μέρες πριν και ότι τα μαζικά εγκλήματα των εξαγριωμένων όχλων διαπράττονταν από κατευθυνόμενα στήφη που κακουργούσαν με την παρότρινση του τουρκικού κράτους, την ένοχη συνέργεια των σωμάτων ασφάλειας και των παρακρατικών συμμοριών.
Έχει γίνει λόγος, κύριε Σπανέ, για τις αφορμές και το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε ο τύπος τότε. Τι στοιχεία έχετε γι' αυτό?
Όλα, επαναλαμβάνω, ήταν σχεδιασμένα με σκοπό τον αφανισμό των Ελλήνων Κωνσταντινοπολιτών. Ακόμα και οι αφορμές. Μάλιστα, κύριε Κοτσόνη, το σύνθημα του Εφιάλτη έδωσαν δύο τουρκικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σε έκτακτες εκδόσεις για να προβάλλουν συνειδητά τον ψευδή ισχυρισμό ότι οι Έλληνες επιχείρησαν με βομβιστική επίθεση να ανατινάξουν το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης και να πυρπολήσουν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο μετέπειτα αποκληθής Αντατούρκ. Αυτό υπήρξε το πυροδοτικό έναυσμα για το μακάβριο χρολοκρατικό εκτραχυλισμό που ξεχύθηκε μανιακά από παντού και από την πλατεία Ταξίμ, σημαίνει διχοτόμηση, ναι, όρμησε σαν να κατάσχετη παλήρια πάθους, μίσους και απρόκλητης εκδίκησης για να πλώσει το σάβανο της συμφοράς σε όλη την πόλη, μέχρι το Βόσπορο και την θάλασσα του Μαρμαρά. Ήταν μια ακόμα άτιμη σκευωρία εναντίον του ελληνικού στοιχείου της βασιλεύουσας. Υπάρχουν μάλιστα όλες οι μαρτυρίες και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, αλλά έχουν τα στοιχεία και οι ξένοι παρατηρητές. Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Η ενοχή του τουρκικού κράτους είναι αδιαφυσβήτητη. Της τουρκικής της κυβέρνησης είναι τεκμηριωμένη και στιγματική η ενοχή για όσα αποτρόπαια επεσυνέβησαν.
Η προβοκάτσια της Θεσσαλονίκης αποδείχτηκε?
Βεβαίως. Αποδείχτηκε αναντήρητα ότι η υπεύθυνη για την βομβιστική ενέργεια της στη Θεσσαλονίκη ήταν ο φύλακας του εκεί τουρκικού προξενείου ονόματι Μεχμέτ Χασάνογλου και ένας Τούρκος φοιτητής ονόματι Οκτάι Εγκίν ή Χατζι Αχμέτ. Αυτός μάλιστα κατάφερε να διαφύγει και να διαπεραιωθεί στην Τουρκία, όπου του επιφυλάχθηκε υποδοχή ήρωα.
Μάλιστα. Και η αστυνομία, το κράτος, τι έκανα?
Όσα διαδραματίστηκαν την νύχτα της 5ης Σεπτεμβρίου και στοιχειοθετούν το ποκρόμ της πόλης, έγιναν μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, του στρατού και της τουρκικής κυβέρνησης, του κράτους που τίποτα δεν έκανε για να προλάβει τα κακουργήματα ή να αναχαιτήσει τη θηριωδία των ντοπαρισμένων εκείνων, των εξαγριωμένων μαζών.
Κύριε Σπανέ, θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τον απολογισμό του ποκρόμ?
Σε αριθμούς, λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν 71 εκκλησίες. Αρπάκτηκαν ιερά κοιμήλαια του ιστορικού μοναστηριού του Μπαλουκλή και το κτίριο παραδόθηκε στις φλόγες. Οι τάφοι των οικουμενικών πατριαρχών ανοίχτηκαν, συλλήθηκαν και καταστράφηκαν. Ανασκάφτηκαν τα νεκροταφεία, οι σταυροί γκρεμίστηκαν και τα οστά των νεκρών σκορπίστηκαν στους δρόμους. Αφανίστηκαν σχολεία. Η πατριαρχική σχολή Φαναρίου υπήρξε στόχος ιδιαίτερης αγριότητας. Το οικοδόμημα του θεολογικού σεμιναρίου της Χάλκης σχεδόν γκρεμίστηκε. Τα γραφεία και τα τυπογραφεία των τριών μεγάλων ελληνικών εφημερίδων που είχαν παραρτήματα στην Κωνσταντινούπολη ρημάχτηκαν. 2.300 ελληνικά καταστήματα και 1.500 σπίτια συγκέντρωσαν το μένος των όχλων. 200 γυναίκες ομολόγησαν ότι βιάστηκαν.
Ήταν πράγματι συγκλονιστικές οι σκηνές που διαδραματίστηκαν την εποχή εκείνη και που σηματοδότησαν οπωσδήποτε μια νέα, αν θέλετε, εποχή όσον αφορά την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη. Άλλωστε είναι από τότε που το ελληνικό στοιχείο στην Κωνσταντινούπολη διώκεται με ένα προσχεδιασμένο, αν θέλετε, και έντεχνο τρόπο. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είναι απλή τυπική παρουσία ουσιαστικά των Ελλήνων μέσα στην βασιλεύουσα.
Στο φανάρι του Πατριάρχη μας και γύρω από το φανάρι.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, έγιναν και αλλού βιότητες εκτός από την Κωνσταντινούπολη. Έγιναν στη Σμύρνη.
Ναι. Την ίδια νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955, που οι όχλοι άρχιζαν τις σφαγές και τους βανδαλισμούς στην πόλη, εξαγριωμένοι Τούρκοι ξεχύρονταν και στους δρόμους της Σμύρνης για να αποτελειώσουν την εκεί απομένουσα ελληνική παρουσία. Πρωτοπόρα στις θηριωδίες, αλλάζοντα αστυνομικά όργανα και στρατιώτες, κύριε Κοτσόνη. Ο μενόμενος Συρφετός πυρπόλησε το ελληνικό προξενείο, ξέσχισε και βεβήλωσε ελληνικά σύμβολα και ιδιαίτερα σημαίες, και με πρωτοφανή μανία στράφηκε εναντίον των υπαλλήλων του προξενείου, των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, των εμπόρων και των οικογενειών τους, τους οποίους τραυμάτισαν, εκδίωξαν, βασάνισαν, κακοποίησαν με οποιονδήποτε τρόπο. Μάλιστα, επειδή τα θύματα ήταν περιορισμένα σε αριθμό, το ακόρεστο πάθος του αιμοβόρου κτίνους εκδηλώθηκε κατά τον ιδεχθέστερο και φρικοδέστερο τρόπο που φρικιά στο άκουσμά του ο ανθρώπινος νους. Να μην μπούμε όμως σε λεπτομέρειες, διότι θα είναι πλέον αναφορά φρίκης και όχι μια συνομιλία.
Μάλιστα. Εξυπακούεται ότι ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθεί τους στόχους αυτών των δύο πραγιών. Όμως τίθεται επιτακτικά το ερώτημα. Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός των Τούρκων κάνοντας αυτές τις βιοπραγίες?
Είναι κατάδειλος. Ο εξαφανισμός και των τελευταίων απομιναρίων των Ελλήνων από την από αιώνων ελληνική πατρίδα, μάλλον του Ομήρου, τη Σμύρνη, η εκαθάριση και του τελευταίου ελληνικού κόσμου και προπαντός ο διωγμός, ο αφανισμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα. Ερευνώντας το θέμα, κύριε Σπανέ, μήπως έχετε εξασφαλίσει καμιά πιο λεπτομερή αφήγηση σε ό,τι αφορά τα διαδραματιστέντα?
Έχω πάρει μια αφήγηση από την καθηγήτρια, φιλτά την καθηγήτρια, κυρία Ευτυχία Παντελίδου. Όταν τη ρώτησα για τα γεγονότα, για τις βιαιότητες εκείνες, θυμάμαι ότι το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη αυτής της κοπέλας και στο πρόσωπο της είδα τη σκιά του περασμένου εφιάλτη να περνά. Ήταν 5χρονο κοριτσάκι τότε, γνωστής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης, και έζησε τη νύχτα του τρόμου στο σπίτι της, στο Βόσπορο, κοντά στην περιτυχισμένη εκκλησία του Αγίου Φωκά. Άκουσε το χαλασμό και τον θάνατο να σεριανούν στις στράτες, να χτυπούν δυο φορές την πόρτα του αρχοντικού της και την τρίτη φορά, κατά την αυγή, να παραβιάζουν οι Τούρκοι την αμπαρωμένη είσοδο και να μπαίνουν στο σπίτι. Λείπαμε το καλοκαίρι, αφηγείτε, μέναμε στο εξοχικό μας στην Πρίγκυπο, από όπου επιστρέψαμε αρχές του Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσαμε στο Μεσοχώρι, διαπιστώσαμε πως κάτι παράξενο συνέβαινε. Ο γνώριμος πληθυσμός έγινε περισσότερος αριθμητικά. Στους δρόμους κυκλοφορούσαν αγριόφατσες, στα σπίτια μένανε πολλοί, γυρόφερναν έξω από τα σπίτια των Ελλήνων, συγκεντρώνονταν κατά ομάδες και σιγοκουβέντιαζαν συνωμοτικά. Όπως μου αφηγείται η κυρία Παντελίδου, ένιωθαν μια παράξενη φοβέρα να κυκλοφορεί μέρα και νύχτα και μια απειλή που τους έκαιγε. Αργά ένα απόγευμα, κατά την αφήγηση, πέρασε από το σπίτι μια νοσοκόμα γνωστή και τους προειδοποίησε. «Κλειστείτε στο σπίτι, μη ανοίγετε, φέραν όχλους από την Ανατολία. Κάποιο κακό θα γίνει». Διαισθάνθηκαν τα πλάσματα τον κίνδυνο, άλλωστε ο κίνδυνος ήταν ολοφάνερος. Ο πατέρας παρακάλεσε ένα γείτονα Τούρκο να φιλοξενήσει στο σπίτι τα παιδιά τουλάχιστον, μα εκείνος αρνήθηκε. και όμως περνούσαν πάντα καλά και φιλικά με την οικογένειά του. Χώθηκαν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αμπάρωσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Ο πατέρας ενίσχυσε την είσοδο με ένα-δυο μαδέρια. Το σπίτι, όπως μου είπε, ήταν στενό και ψηλό, σαν πύργος, και ανέβηκαν στον τρίτο όροφο. Άμα προχώρησε για καλά η νύχτα, τους άκουσαν. Κάναν έφοδο, δοκίμασαν να σπάσουν την πόρτα. Μια φωνή όμως τους σταμάτησε. Η φωνή του Τούρκου απέναντι, του γείτονα. «Δεν είναι κανείς στο σπίτι», τους φώναξε. «Δεν ήλθαν ακόμη από τα πριγκυπονήσια, φύγετε». Κατά την αφήγηση θα ήταν 10 το βράδυ. Αποχώρησαν οι Τούρκοι. Τα μεσάνυχτα όμως ξαναχτύπησαν. Δοκίμασαν να παραβιάσουν ξανά την είσοδο, δεν τα κατάφεραν και έφυγαν. Μα την τρίτη φορά είχε ροδίσει πια η αυγή, έγινε νέα έφοδος. Σπάσαν την πόρτα, μπήκαν. Τα παιδιά, η οικογένεια, άκουγαν την καταστροφή, άλλωστε το σπίτι σιώταν κυριολεκτικά. Οι Τούρκοι άρπαζαν, έσπαζαν, ερήπωναν, άρπαξαν τις κουζίνες, τα ψυγεία, τα έπιπλα και τα πέταγαν από τα παράθυρα στα αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει στο προάβλιο. Τίποτα δεν άφησαν και μια στιγμή ανέβηκαν στον όροφο όπου είχαν καταφύγει τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Γονάτισαν και τους οικέτευαν να μην τους σκοτώσουν. Ήταν άγριοι και μεθυσμένοι οι επιδρομείς. Ο αρχηγός τους αναγνώρισε τον πατέρα της οικογένειας. Τον έβλεπε στην ταβέρνα της συνοικίας. Τον πλησίασε και του είπε να μην φοβάται και τον βεβαίωσε ότι δεν θα πάθουν τίποτα και ότι θα φύγουν οι Τούρκοι. Έτσι και έγινε. Γλίτωσαν τα πλάσματα, αλλά στο σπίτι τίποτα πια δεν απόμεινε. Ούτε ποτήρι για νερό. Και την επομένη, και αφού οι καταστροφές ολοκληρώθηκαν, κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαμονή στην πόλη ήταν πια αδύνατη. Ο Ρωμνιός δεν έβρισκε δίκαιο. Και αλίμονο αν τολμούσε να καταφύγει στην αστυνομία για να ζητήσει προστασία ή να καταγγείλει. Όλα γύριζαν εναντίον του. Έτσι πήραν τα πλάσματα τους δρόμους της προσφυγιάς. Έτσι χάθηκε ο ελληνισμός της βασιλεύουσας.
Τραγική ηρωνία. Μετά από όλες αυτές τις βιοπραγίες, οι οποίες, όπως δείχνουν όλα, οργανώθηκαν από το ίδιο του κράτος, επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος.
Είχε ολοκληρωθεί πια ο σκοπός, όπως έκαναν και εδώ. Οι Άγγλοι άφηναν τους όχλους να καίνε τα πάντα στην οδό Ερμού, να σφάζουν, να λαιλατούν και μετά επενέβαιναν οι Άγγλοι για να επιβάλλουν την τάξη. Την τάξη στα ερείπια και στα πτώματα.
Αγνώντας ή κοφεύοντας και εθελοτυφλώντες σ' ό,τι διαδραματίστηκαν αμέσως προηγουμένως. Κύριε Σπανέ, μετά από αυτά όλα τα συγκλονιστικά στοιχεία, το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι, και το ερώτημα πάντα στέκει και πάντα μένει, γιατί. Γιατί όλα αυτά.
Κύριε Κοτσόνη, οι Τούρκοι ακόμα και τραγούδια έχουν που μαρτυρούν, αποδεικνύουν το σκοπό τους. Είναι κάποια τραγούδια μακάβρια που θα ήταν καλά να τα ακούσουν και όλοι αυτοί που τους βοηθούν, που τους ενισχύουν.
Μήπως δεν τα ξέρω.
Δεν ξέρω. Ακούστε ένα τραγούδι. Περπατάνε και το τραγουδούν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης γύρω από το φανάρι. Όσο καιρό η εκδίκηση γεμίζει τις φλέβες μου, η καρδιά μου χτυπά για τον τουρκισμό και όσο η λέξη Έλληνας παραμένει στα λεξικά, το μίσος δεν θα με εγκαταλείψει. Χίλια κεφάλια Ελλήνων δεν αξίζουν το μίσος ενός Τούρκου. Κι αν συνθλίψω τα κεφάλια 10.000 Ελλήνων και ξεριζώσω τα δόντια 20.000 με τα χέρια μου και αν βυθίσω στο νερό τα πτώματα 30.000 Ελλήνων, το μίσος αυτό δεν θα φύγει από την καρδιά μου. Αυτό να το μάθουν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι. Αυτός είναι ο σκοπός των Τούρκων. Και έχουν ακόμα ένα, θέλετε να σας το πω.
Ναι,
μερικούς στίχους θα σας πω. Σύβρε, έβρε, ποταμέ, δώσε μια δίωδο. Στους εχθρούς έμεινε πολύς χώρος. Πέρασε ο στρατός χωρίς να εκδικηθεί. Έλα, έβρε, δώσε μια δίωδο. Είναι προανάκρουσμα νέων σχεδίων εναντίον του ελληνισμού. Θέλουν να περάσουν τον και τον Εύρο.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έχετε δώσει, συγκλονιστικά στοιχεία. Όμως η ιστορία είναι ιστορία. Πρέπει να τη γνωρίζουμε για να μπορούμε να βλέπουμε και να ξέρουμε και που πάμε και να παίρνουμε τα κατάλληλα μαθήματα για το μέλλον. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Ιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.